Αυτή είναι μία διάλεξη του εκπαιδευτικού οργανισμού Third Millennium και μπορείτε να τη βρείτε στο δικτυακό τόπο thirdmill.org.
Στην καθημερινότητά μας, όλοι γράφουμε πράγματα για πρόσκαιρη χρήση και άλλα για να μείνουν μακροχρόνια. Στην περίπτωση των χριστιανών υπάρχει ένα βιβλίο που δεν θα απαρχαιωθεί ποτέ, η Αγία Γραφή. Από γενιά σε γενιά, οι άνθρωποι του Θεού έχουν διατηρήσει την Αγία Γραφή, καθώς έχει πολλά να πει για τη ζωή με το Θεό σε κάθε εποχή και κάθε τόπο. Ο Ιησούς είδε την Αγία Γραφή ως το Λόγο του Θεού, που θα παραμείνει το πρότυπο για το λαό του Θεού μέχρι να εκπληρωθούν όλα. Ως ακολουθοί του, κάνουμε και εμείς το ίδιο. Αυτή είναι η 7η διάλεξη της σειράς μας «Μας έδωσε το Λόγο του», θεμελιώδεις αρχές της ερμηνείας, με τίτλο «Εφαρμόζοντας την Αγία Γραφή». Σε αυτή τη διάλεξη θα προτείνουμε μερικές πρακτικές προσεγγίσεις, καθώς εφαρμόζουμε τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής που χρησιμεύουν στο να κάνουν το αρχικό της νόημα προσιτό για το σύγχρονο ακροατήριο. Θα ορίσουμε τη διαργασία αυτής της πρακτικής εφαρμογής ως εξής. Η κατάλληλη σύνδεση του αρχικού νοήματος ενός βιβλικού κειμένου με τους σύγχρονους ακροατές με τρόπους που επηρεάζουν τις ιδέες, τις συμπεριφορές και τα συναισθήματά τους. Επειδή ο ορισμός αυτός συνδέεται με τον ορισμό που δώσαμε νωρίτερα για το αρχικό νόημα, θα ήταν χρήσιμο να θυμηθούμε ότι το αρχικό νόημα είναι οι ιδέες, οι συμπεριφορές και τα συναισθήματα που το Άγιο Πνεύμα και συγγραφείς ήθελαν να μεταδώσουν με το κείμενό τους στο αρχικό τους ακροατήριο. Πριν προχωρήσουμε στην πρακτική εφαρμογή, πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε τι είπε πράγματι ο συγγραφέας, καθώς η εφαρμογή των λόγων του πρέπει να προκύπτει από το νόημα της περικοπής. Οι γνώσεις που έχουμε για το αρχικό ακροατήριο μας βοηθούν να κατανοήσουμε αν βρισκόμαστε στην ίδια θεολογική θέση με τους πρώτους ακροατές αυτής της περικοπής, δηλαδή αν βρισκόμαστε, παραδείγματος χάρη, υπό τη Μωσαϊκή Διαθήκη ή κάποια άλλη συγκεκριμένη διαθήκη. Επομένως, η γνώση του αρχικού υπόβαθρου, της ιστορίας, της θεολογίας και των συμφραζόμενων μιας περικοπής μας βοηθά να κατανοήσουμε την περικοπή σωστά. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να κατανοήσουμε το μήνυμα της Αγίας Γραφής υπό το φως του ολοκληρωμένου έργου του Ιησού Χριστού, μιας και βρισκόμαστε μετά από αυτό το ολοκληρωμένο έργο. Η διεργασία που θα ακολουθήσουμε κατά την εφαρμογή δεν είναι πάντα εύκολη, καθώς πρέπει να υπολογίσουμε τις σημαντικές εξελίξεις που έχουν λάβει χώρα από τότε που γράφτηκε η Αγία Γραφή μέχρι την εποχή μας. Ο στόχος όμως είναι ο ίδιος με τότε. Να επηρεαστούν οι ιδέες, οι συμπεριφορές και τα συναισθήματα των ανθρώπων του Θεού σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Η πιο σημαντική διαφορά που υπάρχει μεταξύ του αρχικού νοήματος και της πρακτικής εφαρμογής του στις μέρες μας είναι ότι η ανάλυση του αρχικού νοήματος εστιάζει στην επιρροή που ήθελε η Αγία Γραφή να έχει στις ιδέες, τις συμπεριφορές και τα συναισθήματα των πρώτων ακροατηρίων της. Η ερμηνευτική διεργασία που ακολουθούμε στην εφαρμογή του νοήματος στις μέρες μας, ωστόσο, ενδιαφέρεται για το πώς πρέπει να επηρεαστεί το σύγχρονο ακροατήριο σε όλα αυτά τα επίπεδα. Το αρχικό νόημα του κειμένου είναι καθοριστικό στην εφαρμογή μας, επειδή αποτελεί το θεόπνευστο και αυθεντικό νόημα του κειμένου. Επομένως, η σωστή σύγχρονη εφαρμογή του νοήματος ενός κειμένου πρέπει πάντα να είναι πιστή στο αρχικό του νόημα. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει, κατά κάποιον τρόπο, να προχωρήσει πέρα από το αρχικό νόημα, επειδή θα πρέπει να λάβει υπόψη τους διαφορετικούς πολιτισμούς και διαφορετικούς ανθρώπους του σήμερα. Η κατανόηση του αρχικού νοήματος μιας βιβλικής περικοπής μας βοηθά να το εφαρμόσουμε στη ζωή μας, καθώς μια βασική συνιστόσα του αρχικού νοήματος είναι ο αρχικός στόχος, η αλλαγή δηλαδή που ήθελε ο Θεός να επιφέρει με το κείμενο αυτό στους πρώτους ακροατές του. Αυτή η αλλαγή γινόταν λαμβάνοντας υπόψη την κατάστασή τους, την εξοικείωσή τους με την Αγία Γραφή μέχρι τότε, το βαθμό πρόσβασή τους σε αυτήν, καθώς και τις δυσκολίες και τους πειρασμούς που αντιμετώπιζαν. Αυτή ήταν η εφαρμογή της βίβλου στους αρχικούς παραλήπτες της. Το νόημα επιδίωκε την υλοποίηση του καθαγιαστικού στόχου του Αγίου Πνεύματος στις ζωές τους. Ο στόχος του Αγίου Πνεύματος για τις ζωές των αρχικών ακροατών σχετίζεται με τον στόχο για τις δικές μας ζωές σήμερα. Η κατανόηση της κατάστασης και της ανάγκης και επομένως του σκοπού για τον οποίο έδωσε ο Θεός αυτό το κείμενο στο αρχικό ακροατήριο καθορίζει την πορεία του τρόπου με τον οποίο θέλει το Άγιο Πνεύμα να εφαρμόσει αυτό το κείμενο στη δική μας ζωή και στη δική μας κατάσταση σήμερα. Αυτός θα πρέπει να είναι ο οδηγός μας, ως ποιμένες, κήρυκες και δασκάλους, στον τρόπο που εφαρμόζουμε το κείμενο αυτό σήμερα. Ρωτάμε πρώτα πώς ήθελε ο Θεός να κάνει διαφορά στη ζωή τους τότε, των πρώτων παραληπτών, και μετά πώς συνδέεται αυτό με το στόχο του Αγίου Πνεύματος να μας κάνει σήμερα συμμόρφους της εικόνας του Χριστού. Η συζήτησή μας για τη διεργασία της εφαρμογής του νοήματος θα αγγίξει τρία ζητήματα. Πρώτον, θα αναλογιστούμε την αναγκαιότητα της εφαρμογής. Δεύτερον, θα εξετάσουμε τις συνδέσεις μεταξύ του αρχικού νοήματος και των σύγχρονων ακροατηρίων που κάνουν δυνατή την εφαρμογή. Και τρίτον, θα δούμε μερικές σοβαρές εξελίξεις που έχουν λάβει χώρα από τότε που γράφτηκε η Αγία Γραφή μέχρι σήμερα. Ας ξεκινήσουμε με την αναγκαιότητα της εφαρμογής. Δείτε πώς αναφέρθηκε ο Απόστολος Ιάκωβος στην αναγκαιότητα της εφαρμογής στην ομώνυμη επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο και στα χωρία 21-25. Γι' αυτό διώξτε από πάνω σας όλη τη βρωμιά και την πληθώρα της κακίας και δεχθείτε με ταπεινοφροσύνη το λόγο που φύτεψε μέσα σας ο Θεός και που μπορεί να σώσει τις ψυχές σας. Αυτόν το λόγο να τον κάνετε πράξη και όχι μόνο να τον ακούτε ξεγελώντας τον εαυτό σας. Όποιος ακούει το λόγο του Θεού και δεν τον εφαρμόζει, αυτός μοιάζει με άνθρωπο που βλέπει τον εαυτό του μέσα σε ένα καθρέφτη. Τον βλέπει και φεύγοντας ξεχνάει αμέσως πως ήταν. Όποιος όμως μελέτησε τον τέλειο νόμο, δηλαδή τον νόμο της ελευθερίας, και έμεινε σταθερός σε αυτόν, όποιος δεν υπήρξε απλός ο ακροατής που ξεχνάει αλλά τον εφαρμόζει στην πράξη, αυτός με την έμπρακτη αυτή εφαρμογή θα είναι μακάριος. Ο Απόστολος Ιάκωβος δίδαξε ότι δεν αρκεί να γνωρίζουμε τι λέει η Αγία Γραφή. Προκειμένου να επωφεληθούμε από την Αγία Γραφή, με τον πιο κατάλληλο τρόπο πρέπει να επηρεαστούμε από αυτή. Να επηρεαστούν οι ιδέες μας, οι συμπεριφορές μας και τα συναισθήματά μας, όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν. Αυτή η εφαρμογή είναι απλώς αναγκαία για κάθε πιστό, αν θέλουμε να ευλογηθούμε από το Θεό. Τι έχουμε να πούμε όμως για τη διαργασία που οδηγεί σε αυτό το αποτέλεσμα της εφαρμογής? Είναι όντως σημαντικό να καταλάβουμε ότι χρειάζεται να καταβάλουμε προσπάθεια για να καθορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να επηρεαστούν οι ιδέες, οι συμπεριφορές μας και τα συναισθήματά μας. Ο καλύτερος τρόπος να κάνουμε την Αγία Γραφή προσιτή και εφαρμόσιμη στην καθημερινότητά μας είναι να σκεφτούμε το πλαίσιο στο οποίο εφαρμοζόταν οι αξίες, οι δασκαλίες και η θεολογία της. Αυτό εξαρτάται, κατά κάποιον τρόπο, από το είδος του κειμένου που αντιμετωπίζουμε. Συνήθως, υπάρχουν σημαντικές οδηγίες στην Αγία Γραφή για τη στάση μας. Όπως ο τρόπος που σκεφτόμαστε για το Θεό ή για τον πλησίον μας. Η συμπόνια που πρέπει να δείχνουμε κτλ. Οι οποίες αυτές οδηγίες μας λένε πως πρέπει να ζούμε. Οι οδηγίες αυτές έχουν μεγάλη σημασία. Όταν μελετούμε την Αγία Γραφή ως ιστορικό βιβλίο ή με μια θεολογικά αφηρημένη έννοια και δεν προσθέτουμε την ηθική διάσταση που μας καλεί η περικοπή να επιδιώξουμε, τότε έχουμε πρόβλημα. Αν όμως διατηρήσουμε την ηθική διάσταση που διατρέχει την Αγία Γραφή, τότε κάθε περικοπή μπορεί να εφαρμοστεί στη ζωή μας, αφού μας καλεί να εξετάσουμε το πώς ζούμε με μεγαλύτερη ενσυναίσθηση. Στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 10 και εδάφιο 11, ο Απόστολος Παύλος υπέδειξε τη σημασία της αναζήτησης του σύγχρονου νοήματος με τα εξής λόγια. «Όλα αυτά τα κακά συνέβαιναν σε εκείνους ως προεικονίσεις και γράφτηκαν για να νουθετήσουν εμάς που ζούμε σε μια εποχή κατά την οποία φτάνουν στο τέλος τους οι αιώνες και οι γενιές». Ο Απόστολος Παύλος υπενθύμισε στους Κορίνθιους πιστούς ότι τα βιβλία της Εξόδου και των Αριθμών στην Παλιά Διαθήκη αφηγούνταν ιστορίες για τις κρίσεις που υπέφεραν οι Ισραηλίτες στην περίοδο της Εξόδου όταν εναντιώθηκαν στο Θεό. Στο εδάφιο αυτό έκανε ότι ήταν αναγκαίο ώστε να εφαρμόσει αυτές τις ιστορίες στη ζωή της Εκκλησίας της Κορίνθου. Ο Απόστολος Παύλος εφάρμοσε τις ιστορίες της Παλιάς Διαθήκης στην Εκκλησία της Καινής Διαθήκης, σκεπτόμενος τις συνδέσεις ή τις συνέχειες, αν θέλετε, ανάμεσα στο αρχικό ακροατήριο και το ακροατήριο της Κορίνθου και λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις ή τις αλλαγές που είχαν λάβει χώρα από την εποχή του Μωυσή μέχρι τότε. Από τη μία, ο Απόστολος Παύλος συνέδεσε τα δύο ακροατήρια, τονίζοντας ότι αυτές οι ιστορίες γράφτηκαν για να νουθετήσουν εμάς. Δεν είναι δύσκολο για τον Απόστολο Παύλο να κάνει αυτή τη σύνδεση. Η Έξοδος και το βιβλίο των Εθμών είχαν γραφτεί για τη δεύτερη γενιά Ισραηλιτών μετά την έξοδο από την Αίγυπτο. Γράφτηκαν για να τους προειδοποιήσουν να μην επαναλάβουν τα λάθη της πρώτης γενιάς. Συνεπώς, ο Απόστολος Παύλος εστίασε πρώτα σε μια ομοιότητα μεταξύ των Κορίνθιων πιστών και του αρχικού ακροατηρίου. Η Εκκλησία της Κορίνθου κινδύνευε να πέσει στην αμαρτία όπως και οι αρχαίοι Ισραηλίτες. Επομένως, οι ιστορίες αυτές τους προειδοποιούσαν ακριβώς όπως είχαν προειδοποιήσει το αρχικό Ισραηλιτικό ακροατήριο. Από την άλλη, ο Απόστολος Παύλος διέκρινε την εφαρμογή των περικοπών αυτών για την εποχή του, τις σημαντικές εξελίξεις που είχαν συμβεί από την εποχή του Μωυσή. Τα λάθη του Ισραήλ συνέβησαν τον καιρό των Ισραηλιτών πρώτης γενιάς, αλλά γράφτηκαν και για το ακροατήριο του Αποστόλου Παύλου και για όλους τους άλλους πιστούς μετά από αυτούς. Η Αγία Γραφή μετέτρεψε τις εμπειρίες της Παλιάς Διαθήκης σε παραδείγματα και προειδοποίησεις για την Εκκλησία, η οποία ζει σε μια εποχή κατά την οποία φτάνουν στο τέλος τους οι αιώνες και οι γενιές, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος. Η έκφραση «εποχή κατά την οποία φτάνουν στο τέλος τους οι αιώνες και οι γενιές» είναι ένας από τους πολλούς τρόπους με τους οποίους διέκριναν συγγραφείς της Καινής Διαθήκης την περίοδο της Καινής Διαθήκης από την Παλιά Διαθήκη. Με τα λόγια αυτά, ο Απόστολος Παύλος αναγνώρισε ότι οι Κορίνθοι είχαν κάποια πλεονεκτήματα από τις εξελίξεις της ιστορίας της λύτρωσης, τα οποία δεν είχε το αρχικό ακροατήριο της Εξόδου και των Αριθμών. Οι Κορίνθοι πιστοί έζησαν πάνω από 1000 χρόνια μετά τον Μωυσή. Δεν πορεύονταν από την Αίγυπτο προς τη Χανάν, όπως το πρώτο ακροατήριο. Πορεύονταν προς τον νέον ουρανό και την νέα γη. Βρίσκονταν στην εποχή κατά την οποία έφταναν στο τέλος τους οι αιώνες και οι γενιές. Κατά συνέπεια, η εφαρμογή του Παύλου για τους Κορινθιούς έπρεπε να λάβει υπόψη της αυτές τις εξελίξεις. Ο Απόστολος Παύλος τόνισε αυτές τις διαφορές σε όλο το κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους, κεφάλαιο 10, στο οποίο προειδοποιούσε τους Κορινθιούς να μην πέσουν στην αμαρτία όσον αφορά την προσωπική τους χριστιανική ζωή ή τις σχέσεις τους μέσα στην Εκκλησία. Η εφαρμογή των βιβλίων της Εξόδου και των Αριθμών από τον Απόστολο Παύλο στους χριστιανούς της Κορίνθου αντικατοπτρίζει τη βασική διαδικασία που πραγματοποιείται κάθε φορά που εφαρμόζουμε την Αγία Γραφή στις μέρες μας. Η εφαρμογή πάντα πρέπει να διακρίνει τις συνδέσεις ανάμεσα στα αρχικά και στα σύγχρονα ακροατήρια και τις εξελίξεις που έχουν πραγματοποιηθεί ανάμεσά τους. Πρέπει να αναγνωρίσουμε αυτές τις συνδέσεις και να λάβουμε υπόψη τις εξελίξεις, αν είναι να κάνουμε σωστή εφαρμογή του νοήματος της Αγίας Γραφής στη ζωή μας σήμερα. Τώρα που είδαμε την αναγκαιότητα της σωστής εφαρμογής, ας στρέψουμε την προσοχή μας στις πολλές συνδέσεις ή αν θέλετε συνέχειες ανάμεσα στους αρχικούς αναγνώσεις των βιβλικών κειμένων και των σύγχρονων ακροατηρίων. Οι συνδέσεις ή οι συνέχειες μεταξύ των αρχαίων και σύγχρονων ακροατηρίων είναι που κάνουν τα βιβλικά κείμενα προσιτά στους ανθρώπους σήμερα. Υπάρχουν αμέτρητοι τρόποι για να περιγράψουμε αυτές τις συνέχειες. Στη διάλεξη αυτή, θα χωρίσουμε αυτές τις συνδέσεις σε τρεις βασικές κατηγορίες. Πρώτον, θα δούμε ότι και τα δύο ακροατήρια έχουν τον ίδιο Θεό. Δεύτερον, ότι ζουν σε ένα παρόμοιο κόσμο. Και τρίτον, ότι είναι όμοιοι άνθρωποι. Ας δούμε κάθε μια από αυτές τις κατηγορίες, ξεκινώντας από το γεγονός ότι και τα δύο ακροατήρια έχουν τον ίδιο Θεό. Η Αγία Γραφή είναι σαφής ότι υπάρχει ένας μόνο Θεός, στον οποίον οφείλουμε την πιστότητά μας και την υπακοή μας όλοι οι παραλήπτες της Αγίας Γραφής. Όπως διδάσκει η παραδοσιακή χριστιανική θεολογία, ο Θεός είναι αμετάβλητος, που σημαίνει ότι δεν αλλάζει ποτέ. Δεδομένου ότι ο Θεός είναι αμετάβλητος και δεδομένου ότι η πιστότητα και η υπακοή σε Αυτόν είναι οικουμενικές υποχρεώσεις, υπάρχουν ισχυρές συνδέσεις ανάμεσα στην επιρροή που ήθελε η Αγία Γραφή να έχει στο αρχικό ακροατήριο, αλλά και το σύγχρονο ακροατήριό της. Το γεγονός ότι ο Θεός είναι αμετάβλητος σημαίνει ότι είναι αναλύωτος στο είναι Του, στην τελειότητά Του, στους σκοπούς Του, στις υποσχέσεις Του, στη φύση Του, στην ουσία Του και όλα όσα είναι αποφασισμένος να κάνει και σε όλα όσα μας είπε ότι θα κάνει. Αυτό Δεν σημαίνει όμως ότι ο Θεός δεν σχετίζεται με εμάς με ένα δυναμικό και προσωπικό τρόπο. Ακούει τις προσευχές μας, λυπάται για την αμαρτία μας, χαίρεται με την πιστότητά μας. Έχει υποθεί ότι ο Θεός είναι αμετάβλητος στην ουσία Του, αλλά μεταβλητός στις σχέσεις Του. Σε ένα βαθμό προσαρμόζει ό,τι κάνει στη σχέση μας με Αυτόν, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά Του. Ένα από τα πολλά βασικά χαρακτηριστικά του Τριαδικού Θεού είναι το αμετάβλητο. Αυτόν τον όρο θα βρούμε σε πολλά θεολογικά κείμενα και μπορεί να εννοηθεί ότι ο Θεός είναι αναλύωτος. Και αυτά είναι πολύ καλά νέα, καθώς η προσωρινότητα και η παροδικότητα όλων των πραγμάτων στη ζωή μας, στον κόσμο μας, στις σχέσεις μας, ακόμα και σε σύντομες ζωές μας, είναι επώδυνη πραγματικότητα. Θεωρώ ότι αυτό το χαριστικό του Θεού τον κάνει να είναι ένα σταθερό σημείο του σύμπαντός μας που όλο ανατρέπεται. Τι είναι αυτό που τραβά τις ανήσυχες ψυχές μας προς τον Θεό που είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και για πάντα? Πιστεύω ότι είναι η βαθιά ψυχολογική και πνευματική ανάγκη που έχουμε όλοι μας για αυτό που είναι ακλόνητο, για αυτό που είναι αξιόπιστο, αυτό που μπορεί να λειτουργήσει ως άγκυρα για την ψυχή μας όταν τρέμουν τα βουνά και όταν όλα φαίνεται να πέφτουν στη θάλασσα. Αντλούμε δύναμη από αυτόν τον αμετάβλητο Θεό. Η βιβλική έννοια του Θείου Αμετάβλητου δεν υπονοεί ότι ο Θεός μας είναι αδρανής. Με βιβλικούς όρους, ο αδρανής Θεός είναι ένα απλά ασήμαντο είδωλο. Ο Θεός Αγίας Γραφής όμως αλλεπιδρά διαρκώς με τη δημιουργία Του με αληθινούς και ουσιαστικούς τρόπους. Η παραδοσιακή χριστιανική θεολογία σωστά επιμένει ότι υπάρχουν τρεις πολύ σημαντικές διαστάσεις του αμετάβλητου του Θεού. Πρώτα απ' όλα, η αιώνια πρόθεση του Θεού ή το απόλυτο σχέδιό Του για την ιστορία είναι αμετάβλητα. Παρόλο που κάθε χριστιανική παράδοση κατανοεί το αιώνιο σχέδιο του Θεού διαφορετικά, όλοι πρέπει να συμφωνήσουμε ότι όλα όσα έχει κάνει, όλα όσα κάνει και όλα όσα θα κάνει ο Θεός είναι μέρος ενός ενοποιημένου σχεδίου. Ο Θεός γνωρίζει τα πάντα και χρησιμοποιεί αυτή τη γνώση Του για να κατευθύνει την ιστορία προς το σκοπό Του που δημιούργησε τον κόσμο. Όπως είπε ο Θεός στο βιβλίο του Ισαΐα και έχουμε καταγραμμένο εκεί στο κεφάλαιο 46 και εδάφιο 10, «Εγώ απ' την αρχή το μέλλον φανερώνω και από πριν όσα ακόμα δεν έχουν συμβεί. Λέω, το σχέδιό μου θα εκτελεστεί και όλα όσα επιθυμώ θα τα πραγματοποιήσω». Και όπως εξήγησε ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Εφεσίους στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 4 και 11, «Μας διάλεξε πριν θεμελιώσει τον κόσμο να γίνουμε δικοί Του δια του Χριστού, αψεγάδιαστη στην τελική Του κρίση. Δια του Χριστού αποκτήσαμε μερίδιο στην κληρονομιά του Θεού, γιατί αυτό ήταν απ' αρχής το σχέδιό Του, σύμφωνα με το οποίο πραγματοποίησε το θέλημά Του». Ο Απόστολος Παύλος διευκρίνησε ότι ο Θεός έχει ένα σχέδιο που καλύπτει τα πάντα και το σχέδιο αυτό υπάρχει από τη στιγμή που διάλεξε ή αν θέλετε προώρησε τους πιστούς για τη σωτηρία. Φυσικά, κάθε παράδοση ερμηνεύει την έννοια του προϊσμού διαφορετικά. Αυτό όμως, που είναι πέραν πάσης αμφιβολίας, είναι ότι ο Θεός προώρησε τους πιστούς για τη σωτηρία πριν καν δημιουργήσει τον κόσμο. Ο προϊσμός ήταν απλά ένα μέρος της αιώνιας πρόθεσής Του. Και η πρόθεσή Του αυτή είναι αμετάβλητη, επειδή ο Θεός προκαλεί τα πάντα να ακολουθήσουν την πρόθεσή Του. Η αμεταβλητότητα του σχεδίου του Θεού μας διαβεβαιώνει ότι οι τρόποι του Θεού στην αρχαιότητα συμφωνούν με τους τρόπους Του σήμερα. Σε ένα βαθμό, το θέλημα του Θεού για τους ανθρώπους της αρχαιότητας και το θέλημά Του για μας είναι παρόμοια, επειδή και τα δύο συνδέονται με τον έναν αμετάβλητο σκοπό Του για τη δημιουργία Του. Δεύτερον, ο Θεός είναι αμετάβλητος και στο χαρακτήρα Του. Η ουσία Του, τα πρόσωπά Του και τα γνωρίσματά Του δεν αλλάζουν ποτέ. Ο Θεός αποκαλύπτει διαφορετικές διαστάσεις του χαρακτήρα Του πιο φανερά σε συγκεκριμένες στιγμές, σε αντίθεση με κάποιες άλλες που δεν το κάνει αυτό. Μερικές φορές επιδεικνύει το ελέος Του. Άλλες φορές την οργή Του. Μερικές φορές αποκαλύπτει την παντογνωσία Του και άλλες φορές την αποκρύπτει. Ωστόσο, το πλήρες φάσμα των γνωρισμάτων Του, η αιώνια φύση Του δηλαδή, παραμένει πάντα το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό, στην επιστολή του Ιακώβου, στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 17, ο Απόστολος Ιάκωβος αναφέρεται στον Θεό ως εξής: «Ο ουράνιος πατέρας δεν αλλάζει τη λάμψη του, ούτε αναβοσβήνει σαν τα αστέρια». Ο αμετάβλητος χαρακτήρας του Θεού μας βοηθά να δούμε ότι πάντα θα υπάρχουν σημαντικές συνδέσεις μεταξύ του αρχικού νοήματος της Αγίας Γραφής και της σύγχρονης εφαρμογής της. Όταν αναφερόταν μια συγκεκριμένη περικοπή της Αγίας Γραφής σε ένα θείο γνώρισμα, αναμενόταν από το αρχικό ακροατήριό της να το κατανοήσει αυτό εντός του πλαισίου των άλλων γνωρισμάτων του Θεού. Με τον ίδιο τρόπο, αναμένεται από τους σύγχρονους πιστούς να εφαρμόσουν τα συμπεράσματα των εμφατικών σημείων της Αγίας Γραφής για κάποιο γνώρισμα, κάποιο χαρακτηριστικό του Θεού, χωρίς να παραβλέπουν ποτέ κανένα από τα άλλα γνωρίσματα του Θεού. Γι' αυτό το λόγο, τα αμετάβλητα γνωρίσματα του Θεού πάντα διαμορφώνουν ένα μέτρο ομοιότητας ανάμεσα στο αρχικό νόημα της Βίβλου και τις σύγχρονες εφαρμογές της. Τέλος, ο Θεός είναι αναλύωτος ή αμετάβλητος στις διαθηκικές υποσχέσεις του. Ο Θεός θα εκπληρώσει όλα όσα έχει ορκιστεί να κάνει μέσα στις διαθήκες του. Μερικές φορές, οι χριστιανοί κάνουν το λάθος να θεωρούν ότι όλα όσα λέει ο Θεός είναι πάντα μια υπόσχεση. Στην πραγματικότητα όμως, ο Θεός υπόσχεται μόνο όταν παίρνει όρκο ή κάνει διαθήκη. Όπως διαβάζουμε στο βιβλίο των Αριθμών, κεφάλαιο 23 και εδάφιο 19. Ο Θεός δεν είναι άνθρωπος να λέει ψέματα. Θνητός δεν είναι για να αλλάξει γνώμη. Όταν λέει κάτι, το κάνει κιόλας. Και όταν κάτι υπόσχεται, το πραγματοποιεί. Όταν υπόσχεται ο Θεός, ο λόγος του είναι αμετάβλητος. Διαφορετικά, είναι ελεύθερος να αλλάξει τη στάση του σε συνάρτηση με τη δική μας ανταπόκριση. Ας δούμε στο βιβλίο της Γένεσης, στο κεφάλαιο 15, όπου ο Θεός είπε ότι θα έκανε τους απογόνους του Αβραάμ πολυάριθμους σαν τα αστέρια. Ο Αβραάμ ήταν ευγνώμων για αυτή την προσφορά, αλλά ζήτησε από τον Θεό να διασφαλίσει την ευλογία του. Ο Θεός ανταποκρίθηκε κάνοντας διαθήκη μαζί του. Σε περιπτώσεις όμως που ο Θεός δεν έχει κάνει τέτοια υπόσχεση, τα λόγια του θα πρέπει να εκπληθούν είτε ως απειλές μιας ενδεχόμενης κατάρας ή ως προσφορές μιας ενδεχόμενης ευλογίας. Παραδείγματος χάρη, μπορούμε να θυμηθούμε ότι στο βιβλίο του προφήτη Ιώνα ο Θεός απείλησε να καταστρέψει την Νεβή, αλλά τελικά υποχώρησε όταν μετανόησαν οι άνθρωποι. Χωρίς αμφιβολία, ανθρωμορφικά, ο Θεός άλλαξε τη γνώμη του για την καταστροφή της Νεβή. Δεν αθέτησε όμως καμία υπόσχεση όταν έδειξε έλεος. Οι υποσχέσεις διαθήκης είναι ότι ορκίζεται ο Θεός να κάνει μέσω διαθηκικού όρκου. Κάθε αποκάλυψη του Θεού στην Αγία Γραφή υποθέτει ότι ο Θεός θα τηρήσει τη διαθήκη του και τις υποσχέσεις της διαθήκης του. Οι αρχικοί παραλήπτες έπρεπε να κατανοήσουν κάθε περικοπή της Αγίας Γραφής υπό αυτό το πρίσμα και οι σύγχρονοι παραλήπτες πρέπει να κάνουν το ίδιο. Πρέπει να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις αναλύωτες υποσχέσεις του Θεού. Οι προσφορές των ευλογιών του και οι απειλές των κατάρων της διαθήκης του πρέπει να μας παρακινούν να τον υπακούμε. Τώρα που είδαμε ότι έχουμε τον ίδιο Θεό με τους πρώτους ακροατές της Αγίας Γραφής, ας δούμε ότι ζούμε σε έναν παρόμοιο κόσμο. Ανά τους αιώνες, οι φιλόσοφοι παλεύουν με το ερώτημα αν ο κόσμος είναι αμετάβλητος ή μεταβλητός. Η κοινή εμπειρία μας λέει ότι με πολλούς τρόπους ισχύουν και τα δύο. Η δημιουργία του Θεού αλλάζει διαρκώς, αλλά πολλά χαρακτηριστικά του κόσμου έχουν παραμείνει σταθερά για κάθε γενιά μελετητών της Αγίας Γραφής. Όταν εφαρμόζουμε την Αγία Γραφή στην εποχή μας, πρέπει να κρατήσουμε υπόψη μας και τις δύο αυτές αλήθειες. Ένα παλιό ρητό λέει «Η ιστορία επαναλαμβάνεται». Και με αυτό καταλαβαίνουμε ότι πολλά σημερινά γεγονότα συχνά θυμίζουν γεγονότα του παρελθόντος. Όπως και οι αρχικοί αναγνώστες της Αγίας Γραφής, ζούμε και εμείς σε έναν κόσμο που δημιούργησε ο Θεός. Παρόλο που έχουμε πέσει στην αμαρτία, ωστόσο έχουμε βιώσει τη σωτηρία του Θεού. Ο πιστός λαός του Θεού στην Παλιά Διαθήκη είχε ανθρώπους, αλλά και πνευματικές δυνάμεις, δαιμονικές, που τον εχθρεύονταν, το ίδιο και εμείς σήμερα. Τότε εκείνοι στηρίζονταν στη βοήθεια του Θεού για να νικήσουν, αλλά και εμείς βασιζόμαστε στη βοήθεια του Θεού. Τη σταθερότητα τη βλέπουμε και σε αυτό που αποκαλούμε συχνά νόμους της φύσης. Όταν αναφέρεται η Αγία Γραφή στην Ανατολή και τη Δύση του Ήλιου, την ανθρώπινη ασθένεια, την ανάγκη για φαγητό και νερό και σε πολλά ακόμα, είναι προφανές ότι ζούμε σε έναν κόσμο που είναι παρόμοιος με αυτόν που ζούσαν οι πρώτοι παραλήπτες της Αγίας Γραφής. Πιο συγκεκριμένα, μπορούμε να εντοπίσουμε διάφορους σημαντικούς παραλληλισμούς ανάμεσα στο τότε και σήμερα. Για παράδειγμα, οι 10 εντολές που δόθηκαν στον Ισραήλ στο βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 20, παρήχαν το ηθικό υπόβαθρο για τις ζωές των ανθρώπων του Θεού στην Παλιά Διαθήκη. Οι ίδιες αυτές εντολές χρησιμοποιήθηκαν ξανά για να καθοδηγήσουν τη ζωή των ανθρώπων στην Καινή Διαθήκη. Όπως διδάξει ο Απόστολος Παύλος στη Β' προς Τιμόθεον επιστολή στο κεφάλαιο 3 στα χωρία 16 με 17, οι ίδιες αυτές εντολές εξακολουθούν να οδηγούν την Εκκλησία σήμερα. Με παρόμοιο τρόπο, η επιλογή του Δαβίδ από τον Θεό ως κεφαλή της σταθερής δυναστείας του λαού του Θεού στην Παλιά Διαθήκη πρόσφερε το ιστορικό υπόβαθρο για τη Βασιλεία του Θεού στην Παλιά Διαθήκη, καθώς και το υπόβαθρο της Βασιλείας του Ιησού ως Υιό του Δαβίδ στην Καινή Διαθήκη. Όπως μαθαίνουμε από εδάφια σαν αυτό που έχουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης κεφάλαιο 22 εδάφιο 16, η Εκκλησία συνεχίζει να υπηρετεί τον Ιησού ως Βασιλιά και Κύριο λόγω της μόνιμης Βασιλείας του ως Δαβιδικού Βασιλιά. Όπως απεικονίζουν παραδείγματα σαν αυτά, οι συνδέσεις ανάμεσα στον κόσμο μας και στον κόσμο των πρώτων ακροατηρίων της Αγίας Γραφής μπορούν να μας βοηθήσουν να καθορίσουμε ποιες είναι οι κατάλληλες σύγχρονες εφαρμογές της βίβλου στη ζωή μας. Μιας και είδαμε ότι όλοι οι παραλήπτες της Αγίας Γραφής έχουν τον ίδιο Θεό και ζουν σε ένα παρόμοιο κόσμο, ας δούμε τώρα τις συνδέσεις που υπάρχουν καθώς είμαστε όμοιοι και ως άνθρωποι. Υπάρχουν τουλάχιστον τρεις τρόποι με τους οποίους οι σύγχρονοι άνθρωποι είναι όμοιοι με τους ανθρώπους που είχαν λάβει πρώτη την Αγία Γραφή. Πρώτον, όλοι, ανεξάρτητα από το πότε ή πού ζουν, είναι φθαρμένες εικόνες του Θεού. Δεύτερον, διαχωριζόμαστε από την προσωπική μας ανταπόκριση στο Θεό. Τρίτον, η ανθρωπότητα εξακολουθεί να συμπεριλαμβάνει τις ίδιες κατηγορίες ανθρώπων που θα δούμε. Θα εξετάσουμε κάθε μια από αυτές τις ομοιότητες, ξεκινώντας από το γεγονός ότι όλοι οι άνθρωποι είναι φθαρμένες εικόνες του Θεού. Σε περικοπές όπως έχουμε στο βιβλίο της Γένεσης, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 27, αναφέρεται πως όταν ο Θεός δημιούργησε την ανθρωπότητα, μας δημιούργησε κατ' εικόνα του. Μεταξύ άλλων, αυτό σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι αντιβασιλείς του Θεού, με λογική, με γλώσσα, με ηθική και θρησκεία. Ταυτόχρονα, όλοι οι άνθρωποι έχουμε αμαρτήσει. Η ανθρωπότητα σήμερα δεν χρησιμοποιεί πια τις λογικές, γλωσσικές, ηθικές και θρησκευτικές δυνατότητες για να δοξάσει τον Θεό όπως θα έπρεπε, με τον τρόπο που θα έπρεπε. Ακόμα και οι πιστοί έχουν αδύναμη πίστη σε Αυτόν. Όπως είπε ο Σολομών στην αφιέρωση του ναού στο πρώτο βιβλίο των Βασιλέων, κεφάλαιο 8, εδάφιο 46, κανείς δεν είναι αναμάρτητος. Στη συστηματική θεολογία υπάρχει μια δασκαλία γνωστή ως ολοκληρωτική εξαχρίωση. Αυτό σημαίνει ότι στην ολότητα της ύπαρξης, της σκέψης, των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς του ανθρώπου, ο άνθρωπος έχει μολυθεί με την αμαρτία. Με αποτέλεσμα κάθε τι που κάνει, να το κάνει ως περιφρόνηση των εντολών και του Αγίου Προτύπου του Θεού. Οπότε ναι, υπάρχει η αμαρτωλή μας φύση. Και η Αγία Γραφή πραγματεύεται πόσο σημαντικό πρόβλημα είναι αυτό, ειδικά σε σχέση με το Θεό. Μια από τις σημαντικές ερωτήσεις που γίνονται ειδικά αυτήν την εποχή στην ανθρωπολογική και κοινωνιολογική μελέτη είναι το αν οι άνθρωποι έχουμε πράγματι αμαρτωλή φύση. Μέσα στα χρόνια, ξανά και ξανά, οι διάφορες θεωρίες για την ανθρώπινη παιδεία, για την ανθρώπινη ανάπτυξη, για την ανθρώπινη μάθηση προϋποθέτουν τη ροπή μας στην αμαρτία, επειδή η αλήθεια είναι ότι όλοι μας έχουμε αμαρτωλή φύση. Αυτό σημαίνει για την ακρίβεια ότι οι άνθρωποι καθοδηγούμαστε από μια εγωιστική επιθυμία για επιτυχία, εκπλήρωση, κυριαρχία και αυτό διαστρεβλώνει ό,τι κάνουμε. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την ανθρώπινη συμπεριφορά αν υποθέτουμε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι εκφύσεως καλοί. Για την ακρίβεια, όταν εξετάζουμε την ιστορία της ανθρωπότητας μπορούμε να πούμε ότι δεν είμαστε εκφύσεως καλοί αλλά είμαστε εκφύσεως μοχθηρά εγωκεντρικοί. Το εντυπωσιακό πράγμα στην Αγία Γραφή, ωστόσο, είναι ότι λέει πως είμαστε ταυτόχρονα δημιουργημένοι κατ' εικόνα Θεού. Και αυτό, κατά την άποψή μου, είναι το θαύμα της βιβλικής αντίληψης για την ανθρωπότητα. Επειδή πολλοί άλλοι ανθρωπολόγοι και κοινωνιολόγοι, αναγνωρίζοντας την παρουσία του κακού, θα πούν «Οι άνθρωποι είναι αδιόρθωτα και ανεπιφύλακτα κακοί. Είμαστε πιο επιθετικοί από όλα τα ανθρωποειδή». Η Αγία Γραφή όμως λέει «Όχι, είμαστε αμαρτωλοί, διεφθαρμένοι, αλλά παρόλα αυτά είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα Θεού». Όλοι οι παραλήπτες της Αγίας Γραφής, είτε αρχαίοι είτε σύγχρονοι, έχουν την ίδια αμαρτωλή φύση. Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, το αρχικό νόημα κάθε μέρους της Αγίας Γραφής ανταποκρίνεται σε αυτήν την ανθρώπινη κατάσταση. Όλοι είμαστε εικόνες του Θεού, οι οποίες έχουν αμαυρωθεί από την αμαρτία, επειδή έχουμε τις ίδιες ιδιότητες με τους αρχικούς παραλήπτες της Αγίας Γραφής. Οι ομοιότητες αυτές μπορούν να μας βοηθήσουν να καταλήξουμε στη σωστή σύγχρονη εφαρμογή κάθε βιβλικού κειμένου. Πέρα από το γεγονός ότι είμαστε αμαρτωλές εικόνες του Θεού, μοιάζουμε με τους αρχικούς παραλήπτες της Αγίας Γραφής, επειδή και εμείς διαχωριζόμαστε στις ίδιες κατηγορίες ανταπόκρισης μας στο θέλημα του Θεού. Από τη στιγμή που σχηματίστηκε η Αγία Γραφή, οι αναγνώσεις της έχουν κατηγοριοποιηθεί σε μια από τις εξής θρησκευτικές ομάδες. Τους μη πιστούς, τους κύβδηλους πιστούς και τους πιστούς. Οι μη πιστοί είναι εκείνοι που εχθρεύονται το Θεό αρνούμενοι να υποταχθούν σε Αυτόν. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει όλους όσους έχουν και όσους δεν έχουν ακούσει για την ειδική αποκάλυψη του Θεού στον Ισραήλ και στην Εκκλησία. Οι κύβδηλοι πιστοί ακολουθούν το Θεό επιφανειακά. Ίσως να έχουν μια εξωτερική εμφάνιση ενός πιστού ανθρώπου, αλλά δεν έχουν την αληθινή πίστη. Και ως αποτέλεσμα δεν έχουν λυτρωθεί από την αιώνια κρίση του Θεού. Αντιθέτως, οι πιστοί είναι άνθρωποι που αφοσιώνονται στο Θεό με γνησιότητα και πιστότητα. Και κατά αυτόν τον τρόπο λυτρώνονται από την αμαρτία τους και από την αιώνια κρίση του Θεού. Σε γενικό πλαίσιο, οι σύγχρονες εφαρμογές της Αγίας Γραφής σε αυτές τις τρεις θρησκευτικές ομάδες θα πρέπει να είναι πολύ παρόμοιες με εκείνες των αντίστοιχων ομάδων των αρχικών ακροατηρίων της βίβλου. Για τους μη πιστούς, η Αγία Γραφή σχεδιάστηκε να περιορίσει την αμαρτία τους, να εκθέσει την ξεπεσμένη κατάστασή τους και να τους καλέσει στη σωτήρια μετάνοια. Όταν εφαρμόζουμε δασκαλία της Αγίας Γραφής σήμερα, κάνουμε και εμείς το ίδιο για αυτό το ακροατήριο. Για τους κύβδηλους πιστούς, τα βιβλικά κείμενα σχεδιάστηκαν να περιορίσουν την αμαρτία τους, να εκθέσουν τις υποκρισίες τους και να τους καλέσουν για σωτήρια μετάνοια. Στη σύγχρονη εποχή, επιδιώκουμε και εμείς τους ίδιους στόχους για αυτούς τους ανθρώπους. Για τους πιστούς, τα βιβλικά κείμενα σχεδιάστηκαν να περιορίσουν την αμαρτία τους, να τους ειδοποιήσουν για αυτήν και να τους οδηγήσουν προς μια ζωή ευγνωμοσύνης κάτω από τη χάρη του Θεού. Ως σύγχρονοι χριστιανοί, εφαρμόζουμε και εμείς την Αγία Γραφή για τους ίδιους στόχους για τους πιστούς. Πέρα από το γεγονός ότι είμαστε φθαρμένες εικόνες του Θεού και διαχωριζόμαστε σε σχέση με την ανταπόκρισή μας, και τα πρώτα αλλά και τα σύγχρονα ακροατήρια της βίβλου είναι παρεμφερή επειδή εξακολουθούν να υπάρχουν οι ίδιες κατηγορίες ανθρώπων μέσα στην ιστορία. Οι άνθρωποι μπορούμε να ξεχωριστούμε με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, μπορεί να ταξινομήσουμε τους ανθρώπους σύμφωνα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ή γνωρίσματά μας. Μερικοί άνθρωποι είναι ηλικιωμένοι, άλλοι είναι νέοι. Μερικοί είναι άνδρες, άλλοι είναι γυναίκες. Μερικοί είναι πλούσιοι, άλλοι είναι φτωχοί. Μερικοί είναι ισχυροί, άλλοι είναι αδύναμοι. Μπορεί να κατηγοριοποιηθούμε και ανάλογα με τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Μπορεί να είμαστε γονείς ή παιδιά, αδέλφια, αφέντες ή δούλοι, φίλοι ή οτιδήποτε άλλο. Ή μπορεί να κατηγοριοποιηθούμε σε σχέση με αυτά που έχουμε κάνει, όπως οι ήρωες, οι εγκληματίες, ή σύμφωνα με τη δουλειά μας. Κάποιοι από εμάς είμαστε αγρότες, άλλοι είμαστε λογιστές. Το ίδιο ισχύει και για τα αρχικά ακροατήρια της Αγίας Γραφής. Για την ακρίβεια, πολλά σημεία της Αγίας Γραφής απευθύνονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων. Βρίσκουμε περικοπές που εστιάζουν σε στοργικούς ανθρώπους ή ανθρώπους που είναι τεμπέληδες, σε μετανοημένους ή θυμωμένους με τον Θεό, σε πλούσιους ή φτωχούς κτλ. Κτλ. Βρίσκουμε επίσης και περικοπές που απευθύνονται συγκεκριμένα σε συζύγους ή παιδιά, σε διακόνους, σε κλέφτες ή υπαλλήλους. Επειδή αυτές οι τάξεις ανθρώπων υπάρχουν σε κάθε εποχή, διαμορφώνουν ουσιαστικές συνδέσεις ανάμεσα στο αρχικό ακροατήριο της βίβλου και τα μετέπειτα ακροατήρια, οι οποίες βοηθούν στην εφαρμογή της Αγίας Γραφής σήμερα. Οι αρχαίοι, αλλά και σύγχρονοι πλούσιοι άνθρωποι, παραδείγματος χάρη, μπορούν να καταλήξουν σε παρόμοιες εφαρμογές από περικοπές που σχετίζονται με τον πλούτο. Οι αρχαίοι, αλλά και σύγχρονοι ηγέτες, μπορούν να καταλήξουν σε παρόμοιες εφαρμογές από περικοπές σχετικά με την ηγεσία και ούτω καθεξής. Καθώς προσπαθούμε να εφαρμόσουμε την Αγία Γραφή σήμερα, μπορούμε να βοηθηθούμε αν εντοπίσουμε τις ομοιότητες με τους πρώτους παραλήπτες της Αγίας Γραφής. Τώρα που εξετάσαμε την αναγκαιότητα της εφαρμογής της Αγίας Γραφής και έχουμε μελετήσει μερικές σημαντικές ομοιότητες ανάμεσα στα αρχικά και τα σύγχρονα ακροατήρια, ας στρέψουμε την προσοχή μας στις εξέλιξεις ανάμεσα στα δύο ακροατήρια, οι οποίες θα πρέπει να παίζουν ρόλο στην εφαρμογή της διδασκαλίας Αγίας Γραφής σήμερα. Πολλοί άνθρωποι που διαβάζουν και μελετούν την Αγία Γραφή προσεκτικά παραπονιούνται ότι μερικές φορές φαίνεται πολύ ξένη, σαν να ήρθε από έναν άλλο κόσμο, και κατά μία έννοια αυτό ισχύει. Τα βιβλία της Αγίας Γραφής γράφτηκαν πριν πάρα πολύ καιρό. Γράφτηκαν σε γλώσσες τις οποίες δεν διαβάζουμε σήμερα οι περισσότεροι από εμάς και στο πλαίσιο κάποιων αρχαίων πολιτισμών που είναι πολύ διαφορετικοί από τους δικούς μας σήμερα. Η προσωπική μας ζωή είναι πολύ διαφορετική από τη ζωή των ανθρώπων των αρχικών παραληπτών της Αγίας Γραφής. Επομένως, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όλους αυτούς τους παράγοντες όταν εφαρμόζουμε την Αγία Γραφή στη σύγχρονη ζωή μας. Σε μία από τις επόμενες διαλέξεις θα εξετάσουμε συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να λάβουμε υπόψη αυτές τις διαφορές. Προς το παρόν, θα εντοπίσουμε τρία είδη ιστορικών εξελίξεων που έχουν λάβει χώρα από τότε που σχηματίστηκε η Αγία Γραφή και την ανάγκη συμψήφιση αυτών των ιστορικών αλλαγών στη σύγχρονη εφαρμογή των βιβλικών κειμένων. Αυτές οι εξελίξεις είναι εξελίξεις εποχής, έχουμε εξελίξεις πολιτιστικές και έχουμε και εξελίξεις προσωπικές. Ας δούμε πρώτα τις εξελίξεις εποχής της ιστορίας της λύτρωσης. Οι χριστιανοί συχνά συνοψίζουν την οπτική της Αγίας Γραφής για την παγκόσμια ιστορία σε τρία στάδια. Τη δημιουργία, όταν δημιούργησε ο Θεός τον κόσμο, την πτώση, όταν επαναστάτησε η ανθρωπότητα με την αμαρτία των πρωτοπλάστων και την καταράστηκε ο Θεός, και τη λύτρωση, την περίοδο που ακολούθησε την πτώση, στην οποία ο Θεός μας λυτρώνει όλους εμάς από την αμαρτία μας με πίστη στον Χριστό. Αφού αμάρτησαν ο Αδάμ και η Εύα, ο Θεός ξεκίνησε μια μεγάλη αργή διαδικασία της λύτρωσης του κόσμου και μέσα στους αιώνες έχει χτίσει με το έλεος του τη βασιλεία της λύτρωσής του μέσα στον κόσμο και παράλληλα με αυτή την πεσμένη δημιουργία εξαιτίας του ανθρώπου. Πολλοί θεολόγοι έχουν αναγνωρίσει ότι η προοδευτική φύση της κυριαρχίας του Θεού στη δημιουργία οδήγησε στις εξελίξεις εποχής που δημιουργούν ασυνέχειες ανάμεσα σε διάφορες εποχές που αναφέρονται στην Αγία Γραφή. Ίσως η πιο εμφανής εξέλιξη αλλαγής εποχής να προέκυψε μεταξύ της Παλιάς και της Καινής Διαθήκης. Οι θεολόγοι όμως τακτοποιούν τις εποχές σύμφωνα με τις διάφορες διαθήκες του Θεού μέσα στην Αγία Γραφή, ειδικά όσα σχετίζονται με τον Αδάμ, με τον Νόε, με τον Αβραάμ, με τον Μωυσή, με τον Δαβίδ στην Παλιά Διαθήκη και με τον Ιησού στην Καινή Διαθήκη. Παραδείγματος χάρη, οι νόμοι σχετικά με τις εξιλεωτικές θυσίες απαιτούσαν διαφορετικά πράγματα σε κάθε στάδιο της ιστορίας λύτρωσης. Τον καιρό του Μωυσή απαιτούνταν οι θυσίες ζώων στους τόπους λατρείας. Τον καιρό του Σολομώντα απαιτούνταν οι θυσίες στο ναό του Σολομώντα. Στην αρχή της Καινής Διαθήκης απαιτήθηκε ο θάνατος του Ιησού στο Σταυρό για τη λύτρωσή μας. Στην ολοκλήρωση της Καινής Διαθήκης οι ιερατικές θυσίες έπαψαν να υπάρχουν πια. Όταν διαβάζουμε την Παλιά Διαθήκη ως πιστή σήμερα, που ο Ιησούς έχει αναστηθεί και είναι έτοιμος να επιστρέψει, ο τρόπος που κατανοούμε και εφαρμόζουμε την Αγία Γραφή πρέπει να είναι διαφορετικός από τον τρόπο των ανθρώπων της Παλιάς Διαθήκης. Φυσικά, ωστόσο, υπάρχουν πολλές στιγμές στις οποίες δεν χρειάζεται να κάνουμε καμιά προσαρμογή. Ας πάρουμε για παράδειγμα το σύστημα θυσιών. Δεν χρειάζεται πια να προσφέρουμε θυσίες επειδή τώρα ο Χριστός είναι η θυσία μας. Δεν υπάρχει καμιά νέα εφαρμογή σε αυτό το ζήτημα. Δεν χρειάζεται να πάω σε έναν κοντινό ναό και να σφάξω ένα ζώο, ώστε να κάνω λασμό για τις αμαρτίες μου. Επομένως, πολλές φορές, το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα στην ιστορία της λύτρωσης αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόζουμε μέρος της Αγίας Γραφής, και αυτό ειδικά το μέρος που λέγεται Παλιά Διαθήκη. Είναι πολύ σημαντικό να αξιολογήσουμε από το πού μας έρχεται μια περικοπή στην ιστορία της λύτρωσης σε σχέση με το πού βρισκόμαστε εμείς σήμερα όσον αφορά την ιστορία της λύτρωσης, ώστε να την ερμηνεύσουμε και να την εφαρμόσουμε σωστά στη ζωή μας. Είναι αρκετά σαφές ότι πολλές περικοπές στο ιστορικό τους πλαίσιο σχετίζονται με διαφορετική διαθήκη από το δικό μας πλαίσιο. Θα δώσω ένα απλό παράδειγμα. Το σύστημα των θυσιών της Παλιάς Διαθήκης. Οι περικοπές της Παλιάς Διαθήκης για τη θυσία ζώων δεν είναι άσχετες με εμάς, αλλά είναι σχετικές ακριβώς στο βαθμό που οι θυσίες αυτές έχουν εκπληρωθεί με τη θυσία του Ιησού Χριστού. Όταν διαβάζουμε αυτά τα κείμενα λοιπόν, το συμπέρασμά μας δεν είναι να θυσιάσουν ένα πρόβατο ή ένα τάβρο ή ένα περιστέρι κάπου εδώ, αλλά πρέπει να κοιτάξω προς τον Χριστό, να τον ευχαριστήσω που κάλυψε τις αμαρτίες μου και να δεχθώ με πίστη τη θυσία του. Σε αυτό το συμπέρασμα θα φτάσουμε αν αξιολογήσουμε σωστά το γεγονός ότι αυτό συνέβαινε την εποχή της Παλιάς Διαθήκης στην ιστορία της λύτρωσης. Άλλο παράδειγμα. Δεν ζούμε πια σε μια θεοκρατία, για παράδειγμα, οπότε υπάρχουν πράγματα που ίσχυαν για τη ζωή του Ισραήλ που δεν ισχύουν για τη ζωή των πιστών σήμερα. Πάντα θέλουμε να έχουμε κατά νου όχι μόνο το άμεσο γραμματικό πλαίσιο μιας περικοπής, αλλά και το ιστορικό της πλαίσιο, ώστε να μπορούμε να την εφαρμόσουμε κατάλληλα για μας τους πιστούς στη θέση που βρισκόμαστε τώρα μέσα στην πραγματικότητα της Νέας Διαθήκης εν Χριστώ Ιησού. Η βιβλική ιστορία είναι ένα δέντρο που μεγαλώνει. Κάθε δέντρο φυτρώνει από ένα σπόρο, γίνεται βλαστάρι και στο τέλος γίνεται ένα όριμο δέντρο. Όλα όσα θα γίνει αυτό το δέντρο περιέχονται σε αυτόν τον αρχικό σπόρο. Το δέντρο όμως πρέπει να φυτρώσει και να μεγαλώσει σταδιακά προκειμένου να οριμάσει πλήρως. Με τον ίδιο τρόπο η λύτρωση έχει αναπτυχθεί και εξελιχθεί μέσα από τη βιβλική ιστορία. Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας αυτές τις εξελίξεις όσο εφαρμόζουμε την Αγία Γραφή στη ζωή μας. Αυτό το εξελικτικό πρότυπο μας διδάσκει ότι όλη η Αγία Γραφή είναι προσιτή και αυθεντική για μας, αλλά και ότι η παλαιότερη αποκάλυψη πρέπει πάντα να εφαρμόζεται υπό το πρίσμα της ύστερης αποκάλυψης. Με αυτή την κατανόηση των εξελίξεων εποχής κατά νου, ας εξετάσουμε την ιδέα των πολιτισμικών εξελίξεων που διακρίνουν τους πολιτισμούς μας σήμερα από τους πολιτισμούς στους οποίους απευθύνονταν αρχικά και άμεσα η Αγία Γραφή. Σκεφτόμενοι τις πολιτισμικές εξελίξεις ανάμεσα στα αρχικά και σύγχρονα ακροατήρια της Αγίας Γραφής, πρέπει να αναγνωρίσουμε τις ομοιότητες και τις διαφορές. Σχετικά με τις ομοιότητες, πρέπει να κάνουμε ερωτήσεις όπως: τι πολιτισμικά στοιχεία αναγνωρίζουμε που είναι παράλληλα με την εμπειρία του Αβραάμ, παραδείγματος χάρη, και πώς μοιάζει ο πολιτισμός μας με εκείνον του Δαβίδ? Σχετικά με τις διαφορές, πρέπει να κάνουμε ερωτήσεις όπως: πώς άλλαξε ο ανθρώπινος πολιτισμός από τις αρχαίες κοινωνίες της Παλιάς Διαθήκης? Τι συνήθειες και έθιμα έχουν αλλάξει? Οι απαντήσεις σε τέτοιες ερωτήσεις πρέπει να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στον τρόπο που εφαρμόζουμε σήμερα την Αγία Γραφή. Ο πολιτισμός στον οποίο γράφτηκε η Αγία Γραφή είναι προφανώς πολύ διαφορετικός από το δικό μας. Πολλοί από εμάς δεν ζούμε σε αγροτικές επαρχιακές οικονομίες. Ζουν μερικοί. Αλλά για εμάς που ζούμε στη Δύση δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν ζούμε πια στο 1000 π.Χ. όταν οι εμπορικές συναλλαγές γίνονταν στην πύλη της πόλης, παραδείγματος χάρη έξω από την Βιθλεέμ, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο της Ρουθ. Ξέρετε πως εκτελούσαν κάποιο συμβόλαιο, κάποιο νόμιμο συμβόλαιο εκείνον τον καιρό? Έβγαζαν το παπούτσι τους και έκαναν μια χειραψία. Αυτό φυσικά είναι περίεργο. Ζούμε σε μια διαφορετική κουλτούρα όπου υπογράφουμε συμβόλαια μπροστά συμβολογράφους και έχουμε διαφορετικές συμφωνίες. Η κάθε κουλτούρα έχει διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους γίνονταν εμπορικές συναλλαγές ή διεξάγονται σχέσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών. Τα πάντα έχουν διαφορετικές σήμερα πολιτισμικές εκφράσεις. Αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η Αγία Γραφή έχει το δικό της πολιτιστικό πλαίσιο. Ζούμε σε πολιτισμούς όπου τα πράγματα γίνονται πολύ διαφορετικά. Η Αγία Γραφή, ωστόσο, μας έχει δώσει αρχές για το πώς πρέπει να κάνουμε τις συναλλαγές μας, παραδείγματος χάρη με εντυμότητα. Αυτό μπορούμε να το βρούμε και στο βιβλίο της Ρουθ. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να εφαρμόζουμε την αρχή της ηθικής εντυμότητας στις εμπορικές μας συναλλαγές, ακόμα και αν δεν βγάζουμε τα παπούτσια μας ενώ κάνουμε συμβόλαιο. Όταν σκεφτόμαστε με βάση την τρέχουσα κατάστασή μας και τη συγκρίνουμε με τον καιρό του αρχικού ακροατηρίου της βίβλου, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε περάσει τουλάχιστον 2.000 χρόνια από την εποχή της Καινής Διαθήκης και περίπου 3.000 χρόνια από τον καιρό της Παλιάς Διαθήκης. Συνεπώς, πρέπει να υπάρχουν πολιτισμικές διαφορές που μας απομακρύνουν από την εμπειρία των αρχικών παραληπτών της βίβλου. Μια από τις πιο προφανείς διαφορές είναι ότι η τεχνολογία έχει αλλάξει ολοκληρωτικά. Παραδείγματος χάρη, είμαστε σε έναν πολιτισμό που είναι συνηθισμένος σε γρήγορους ρυθμούς επικοινωνίας και στη χρήση της τεχνολογίας για να επικοινωνούμε με τους άλλους. Στην αρχαιότητα, περίπου πριν 2.000 χρόνια, όταν Ιωάννης έγραψε το βιβλίο της Αποκάλυψης, το έκανε με τρόπο που ένα άτομο θα μετέφερε το βιβλίο του ως βιβλίο παπύρου από κοινότητα σε κοινότητα. Αυτό πήρε πολλές μέρες, εβδομάδες, ίσως και μήνες, καθώς ταξίδευε από εκκλησία σε εκκλησία. Δεν υπήρχε άμεση επικοινωνία. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό του βιβλίου της Αποκάλυψης είναι ότι γράφηκε με σκοπό να διαβαστεί και να ακουστεί. Στην αρχή το βιβλίο υπόσχεται ευλογία στο ένα άτομο που θα το διαβάζει και στους πολλούς που θα το ακούνε, το οποίο είναι δεικτικό του τρόπου με τον οποίο επικοινωνούσαν τότε οι άνθρωποι. Ένα άτομο διάβαζε όλο το βιβλίο σε ένα ακροατήριο. Για μας είναι εύκολο να σταματήσουμε όταν θέλουμε, όταν διαβάζουμε το βιβλίο της Αποκάλυψης. Μπορούμε να σταματήσουμε και να εξετάσουμε ένα εδάφιο και να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι εννοεί, ενώ το αρχικό ακροατήριο απλά άκουγε και τα 22 κεφάλαια μαζί. Η εμπειρία του βιβλίου οπότε ήταν αρκετά διαφορετική. Πιστεύω ότι μια από τις συνέπειες αυτής της πραγματικότητας ήταν ότι το αρχικό ακροατήριο του βιβλίου της Αποκάλυψης υπερφορτωνόταν νοήματα και εικόνες και δεν μπορούσε να τα καταλάβει όλα μαζί. Ανησυχούσε λιγότερο για τις λεπτομέρειες και αντίθετα προσπαθούσε να κατανοήσει τη γενική πρόθεση του συνόλου της αφήγησης και να επιτρέψει στο σύνολο του βιβλίου να μιλήσει στο συναίσθημά του, στο νου του και την καρδιά του. Οι εικόνες της Αποκάλυψης μάλλον άγγιζαν περισσότερο την καρδιά αντί να γίνουν κατανοητές τις λεπτομέρειές τους από το ακροατήριο. Επομένως, αυτή η πολιτισμική διαφορά μπορεί να αλλάξει την κατανόηση και την προσέγγιση μας στην ανάγνωση της Αγίας Γραφής. Πέρα από τις εξελίξεις εποχής και τις πολιτισμικές, πρέπει να δώσουμε προσοχή και στις προσωπικές μας εξελίξεις που διαχωρίζουν τους ανθρώπους του σήμερα από τα αρχικά ακροατήρια της Αγίας Γραφής. Υπάρχουν σημαντικές ομοιότητες ανάμεσα στους ανθρώπους της Αγίας Γραφής και στους ανθρώπους που ζουν στο σύγχρονο κόσμο μας, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν και πολλές διαφορές. Εάν θέλουμε να εφαρμόσουμε τα βιβλικά κείμενα σωστά, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αυτές τις προσωπικές διαφορές. Για παράδειγμα, πρέπει να κάνουμε ερωτήσεις όπως: πώς συγκρίνονται οι προσωπικές μας ζωές με εκείνες που βλέπουμε στην Αγία Γραφή? Τι ρόλους έχουμε στην κοινωνία? Ποια είναι η πνευματική μας κατάσταση? Πώς υπηρετούμε τον Κύριο σε σύγκριση με αυτόν ή με εκείνον τον χαρακτήρα? Πώς συγκρίνονται οι σκέψεις, οι πράξεις και τα συναισθήματά μας με αυτά που βλέπουμε στους βιβλικούς συγγραφείς? Αν λάβουμε υπόψη μας αυτές τις διαφορές ανάμεσα στους αρχαίους και στους σύγχρονους ανθρώπους, μπορούμε να κανονίσουμε καλύτερα πώς να εφαρμόζουμε την Αγία Γραφή σε συγκεκριμένες συνθήκες της δικής μας ζωής. Ο εντοπισμός των εξελίξεων εποχής, πολιτισμικές και προσωπικές, ανάμεσα στα αρχικά και τα σύγχρονα ακροατήρια της Αγίας Γραφής, πρέπει να είναι η πιο δύσκολη διάσταση της εφαρμογής της Αγίας Γραφής στον καιρό μας. Αν το κάνουμε όμως προσεκτικά, θα μας βοηθήσει κατά πολύ να εφαρμόσουμε την Αγία Γραφή με τρόπους που τιμούν τον Θεό, που είναι υπεύθυνοι προς τους άλλους και κατάλληλοι για την εποχή μας. Σε αυτή τη διάλεξη για την πρακτική εφαρμογή της διδασκαλίας της Αγίας Γραφής, εξετάσαμε τρεις βασικούς παράγοντες που μπορούν να μας βοηθήσουν να συνδέσουμε το αρχικό νόημά της με τις σύγχρονες συνθήκες μας. Μιλήσαμε για την αναγκαιότητα των σύγχρονων εφαρμογών της Αγίας Γραφής. Συζητήσαμε για τις συνδέσεις ανάμεσα στα αρχικά και τα σύγχρονα ακροατήρια που μας βοηθούν να καθορίσουμε πώς πρέπει να εφαρμόζουμε την Αγία Γραφή. Τέλος, λάβαμε υπόψη μας μερικές από τις εξελίξεις που έχουν συντελεστεί από τότε που γράφτηκε η Αγία Γραφή, εστιάζοντας στους τρόπους με τους οποίους μας υποχρεώνουν αυτές οι εξελίξεις να προσαρμόσουμε την εφαρμογή μας για τους σύγχρονους ανθρώπους. Πρέπει πάντα να υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας ότι η Αγία Γραφή δεν γράφτηκε με σκοπό να παραμεριστεί από τις επόμενες γενιές. Αντίθετα, γράφτηκε για να την αγαπήσουν όλοι οι άνθρωποι του Θεού μέσα σε όλη την ιστορία. Γι' αυτό το λόγο η Αγία Γραφή είναι σήμερα τόσο σχετική και αληθινή όσο ήταν και όταν γράφτηκε. Πρέπει να εκτιμήσουμε τις εξελίξεις που έχουν συντελεστεί μεταξύ των βιβλικών ημερών και των δικών μας. Αλλά όταν το κάνουμε αυτό, μπορούμε να διακρίνουμε το θέλημα του Θεού όχι μόνο για τους ανθρώπους του παρελθόντος, αλλά και για τους ανθρώπους του σήμερα.
Αυτή ήταν μια διάλεξη του εκπαιδευτικού οργανισμού Third Millennium και μπορείτε να τη βρείτε στο δικτυακό τόπο thirdmill.org.